Toshkentdagi Crafers kandalat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan kandalat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Kandalat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers kandalat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar: Konstitutsiya, madhiya, bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda? Deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50 ga 50 qisqarish bo'ladi deyishyapti. Masalan, Saharni pechenye sexida 65 odam ishlasa, 35-tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandalatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafers kandalat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandalat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi, konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandalat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi, chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy kandalat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafers kandalat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafers deb o'zgartirildi, 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018-yilning 26-oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha, 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin kandalat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.